Opravdové zločiny.
Takže... Dobrý den.
Dobrý den. Vítejte, další díl opravdových zločinů je tu. Pojďme jako vždycky začít vašimi fotografiemi, které nám posíláte v rámci Jsme zločinožrouti.
Jo, a pokud byste chtěli dorazit za rok do O2 Areny na naši krásnou akci, tak stále můžete kupovat lístky na našem webu.
Ano, je zajímavý, psala nějaká slečna zrovna nedávno na Instagramu, že dorazí na nějakou besedu nejdřív za rok, že teď má malý miminko, že do outučka nemůže, tak prosím vás, je to příští rok to outučko, jo, aby bylo jasno. Je nám jasný, že je to pro vás matoucí, na druhou stranu, nejsme takový střelkyně, aby jsme to jako vypálili v září a v prosinci si mysleli, že jako to bude hotový. Nejde jenom o prodej lístku, ale jde i o to, že my nejsme úplně zase schopni jako spoustu věcí organizovat a přijít někam na čas a tak. Takže i my potřebujeme dost prostoru pro to, aby to stálo za to.
A víš, co je proč? Že i moji kamarádi mi říkali někdy v říjnu, jestli už se těším, a já, no jako, je to jako za rok. Samozřejmě, že se těším, ale mám to v takových jako návalech strachu a radosti. A oni, to máš to, za měsíc to máte. A já, tak za prvé, byste jako nešli, jako vy nemáte lístek, to je první věc, a za další ne. Takže ano, je to až příští rok.
Tak je to příští rok a těšíme se na vás. Lístky ještě jsou.
A my tam budem.
Budem. Tak a my si to tady vystavíme zase další vaše fotografie. Moc děkujeme, že je posíláte. Tady dáma s karmickým tričkem a s Číčou.
Já, že dáma za radostajem.
Pozor, ale to je velké dílo. Často ho používáme a nevíme, kdo ho
píš. Da Vinci.
Jsi sista?
Jsem se na tisíc.
Je dobrá.
Tady je... Ne paní s radostajem, ale paní s dítětem.
To je skoro jako hranostaj. Tady je a slečna u toho pije kafe a jí čokoládu. Já bych si dal čokoládu.
Ježiši, pojď ven. Tady je nějaký mimou.
Ale on jde po tobě, ale. Ten po tobě jde jako blázen.
Jo, no, on si na mě šahá tady.
A pozor, kluk. Kluk konečně, Ústí nad Labem.
Tady máme dvě kočky na besedě.
Paní s kočárkem. A tohle je teda moje nejoblíbenější fotka tohoto dílu. Slečna s oslem.
Jo.
A není to její partner, prosím vás, my chápeme, že spousta má doma osla třeba.
Ale ona vypadá, že s tím oslem tráví jako čas, že on je tako, že to nevypadá jak momentka.
No, oni se tak jako tulej k sobě, no.
Já jsem...
Dá se pořídit nějaký malý osel, já bych chtěla jako domů třeba oslíka nebo poníka, ale bych chtěla taky to mini.
To by nám mohla slečna napsat, ale hele, já když jsem měla poníka, tak i ten poník stojí spoustu práce a času. Jako
hodně. Jsem měla poníka. To je jako v seriálu Přátelé, kdy Joey říká Rachel, ty jsi měla loď. A ona to mi koupil táta. A on už si byl hodně bohatý. A ona, no já jsem byla smutná, umřel mi poník.
No ale chci říct, že já jsem teďka začala koukat na TikToku, jak jsou takový ty ASMR dělá blbosti jako na nějaké jako odreagování. Mm-hmm. To už vůbec. Já teď koukám, a děcka, fakt je to skvělý, koukám na čištění kopyt. Mm-hmm. A to bys mě nevěřila, jak... To je tak strašně jako uklidňující. Oni vždycky vezmou, oni tam třeba mají nějaký zachráněný zvířátka, že jim to fakt přerostlo jak bota. A normálně jsem schopná koukat na pilování kopyt třeba půl hodiny. A teď jsem právě viděla, proto jsem si vzpomněla, pilování kopyta u osla nebo čištění. Hej, dejte si to, zadejte si prostě podkovy, čištění kopyt, je to skvělý. A jedeme to doma vždycky před spaním a koukáme na čištění kopyt.
Už jsme u toho, tak... Takhle my už nemůžeme klesnout na hloub, už podle mě v našich zálibách. Ale četla jsem ve Forbesu rozhovor s pánem, který choval koně. A měl nějakého koně, který ho odněkaď zachránil a ten měl něco s nohou a vypadalo to, že ho nedají dohromady. A on, prosím vás, protože nás poslouchá spousta koňáků, proto to říkám, že on vyvinul, musíte si to dát do Google, já si nepamatuju jeho jméno, ale vyvinul nějaký speciální, já bych to přirovnala u člověka jako k ortéze, tak má nějaký speciální kopyto, který tisknou na 3D tiskárně. A nebo třeba i jako ortézu, co dáte tomu koni na tu nohu, aby mu jako srostla. Aha. A je to nějaká jako nová technologie, tak když třeba se staráte o toho koně nebo máte doma koně, tak to byl jako game changer.
A on je Čech.
Je to Čech právě.
Zlatý český ručičky.
No, takhle já jsem si ten Forbes pročetla, protože tam byl žebříček nejbohatších Čechů.
Samozřejmě... A byl tam i pan s kopytem.
Ne, pan s kopytem nebyl v žebříčku nejbohatších Čechů, ale byl tam s ním rozhovor, že tam byly lidi, jako, co mají zajímavou práci nebo zajímavý podnikání. Byly tam majitelé nějaký jako restaurace, kterou známe a ty neumíš jméno do teďka. Tak ti tam byli třeba, tak to jsem si jako přečetla. A tak tam byl právě tady ten pán a bylo to
je ale hustý, to je moc zajímavý.
Hm? A když už jsme u toho, chci se vám takhle na začátek přiznat, Když jsi o tom mluvila jenom ty, tak jsem si říkala, no, tak třeba někdy. Ale pak jsem, řešili jsme tady v jednom díle seriál Zlatá labuť. A strašně moc z vás pod ten díl napsalo, že na to koukáte a je to boží. A já si říkám, už je vás hodně, na tom něco bude. Takže já jsem se stala naprosto posedlou seriálem Zlatá labuť.
Je to tady.
Normálně, to, jakože...
Ale uznej, že to je na takové úrovni, že to se úplně vymyká všem jako českým standardům. To je tak strašně dobře natočený i to herecký obsazení. Mm-hmm. Jako, a je... Mají udělaný, já mám pocit, že to má jenom jeden díl, jako kdyby takový mini dokumentíček o té Zlaté labuti a o těch zakladatelích. Oni se jmenovali Brouk a Babka. Mm-hmm. A oni to založili, a jak měli všude ty nákupní centra, vlastně to tady všechno tenkrát v Československu začalo. A je to hrozně hezký, má to půl hodinky, jsou tam i herci. A zase se něco dozvíš, takže to si taky dej.
A je to fakt dobrý. Mm. Je to fakt dobrý. A musím se přiznat, že tam je spousta lidí třeba z ulice nebo z ordinace, spoustu jsem si jako hledala. A třeba jedna z těch hereček. Jsem si říkala, ten hlas je nám jako nějaký povědomej. Ta dabuje Královnu na Netflixu, The Crown.
Která?
Je to ta vedoucí módy. Mhm. Ona má teda i krásný ty oči a má i ten účes, že ona je docela i tý královně jako podobná ve finále. A dabuje, protože v Crown jsou tři ty herečky, že jo, jak ona postupně stárne, ta Alžběta, a ona dabuje tu první.
Ty brďo, to mě vůbec nedošlo.
No, já jsem googlila, já jsem to nerozpoznala, ale googlila jsem a je to opravdu strašně zajímavý a teda komu čest, tomu čest. A byla jsem překvapená, což jsem nevěděla, dělal to Biser.
Dělal, no. Dělal.
A on dělal Vyprávěj, Kukačky a tohle, že jo, a opravdu teda ona co šáhne.
To je fakt povedený, jako pecka.
On teda doma šáhá na Verču, ta se taky povedla, ale jakože komu čest, tomu čest.
Krásný to je, to jsem ráda, se ti to líbí.
Tak jo, tak pojďme.
Nemá Zlatá labuť merch? Já bych ho totiž měla.
Já nevím.
To bylo skvělý.
Tak, takhle, jestli nás poslouchá někdo z tvůrců, nebo znáte někdo tvůrce, nebo můžeme napsat večer, chcete frunou, já bych ji mohla napsat.
Ale já si myslím, že to by bylo. Jakože to by už asi měli venku.
Já bych chtěla to, ten mundur s tím číslem.
Jo. A oni změnili barvu šatů v druhé sérii, to jsi všimla.
No jistě. Mm-hmm. Takže já bych prostě chtěla mundur s tím číslem. Asi děli bychom tady každá mundurem s číslem.
No nic, dobře.
Tak pojďme teda.
Já pro vás mám příběh, tentokrát z USA, a budeme se bavit o dívce Jessie Blodgett. Narodila se v roce 1994 v Atlantě a narodila se do milující rodiny, byla jedináček a její tatínek dostal později lepší pracovní nabídku, kvůli které se celá ta rodina musela přestěhovat do Wisconsinu. A ta Jessie byla hrozně fajn holka a nedělalo jí problém zapadnout do jakéhokoliv kolektivu. Byla milunka, snažila se lidem pomáhat, brzo si teda našla v tom novém městě nový kamarády a byla spokojená. A musím říct, že ona byla hrozně ambiciózní, protože měla samozřejmě i talent, ale měla zároveň i píly a milovala umění. A hlavně teda zpěv, herectví, hru na klavír a taky hrála na housle. A byla v tom fakt dobrá, nebylo to, že ji to jenom bavilo a jak třeba já s tancem, že mě to bavilo, když jsem byla malá, byla jsem úplně strašná, ale jí to fakt šlo. Zvládala všechny tady ty koníčky dohromady a do toho měla perfektní prospěch ve škole, neustále vystupovala na nějakých školních představení, na různých událostech toho města a byla fakt hrozně šikovná, že ti rodiče na ně byli moc pyšní. Krom toho umění měla velkou lásku k přírodě. A byla členkou několika spolků, já nechápu, kdy to jako stíhala, jo? Ale byla členkou několika spolků na ochranu klimatu, na ochranu zvířat, podílela se na podpisech na různých peticí, právě třeba na zacházení se zvířaty a podobné věci, vypomáhala v útulku jako dobrovolník a netrvalo dlouho a Jess prožila svoji první středoškolskou lásku. A ten chlapec se jmenuje Daniel, což byl její spolužák a oni se znali už delší dobu, ale protože on se stejně jako ona věnoval tomu umění, on byl teda muzikant a měli si toho hodně co říct a do toho spolu chodili i na nějaký hudební lekce, takže spolu trávili fakt hodně času, tak se není čemu divit, že z toho přátelství to přerostlo v lásku a vyvrbil se z toho krásný vztah. A jim to fakt fungovalo. Byli hrozně spokojení a oni dokonce spolu složili snad nějaký písně a úplně jako sluncem zalitý, ale pak přišlo, bohužel, přišla taková doba temna, protože Daniela přijali na vysokou školu, která byla v jiném státě, takže se musel odstěhovat. A ta Jess se s ním dohodla, že bude asi lepší, když zůstanou jenom přáteli. Protože zkoušeli nějaký vztah na dálku, ale nebylo to možné nějakým způsobem udržet, tak než aby se nenáviděli, tak se prostě rozešli. Ona pak teda po té střední, kterou dokončila, tak nastoupila taky na vysokou školu. Žila na koleji, nebydlela doma, ta škola byla daleko. A u toho si přivydělávala jako učitelka zpěvu, učitelka klavíru a učitelka houslí. A byla hrozně překvapená z toho, jaký to frčelo, protože měla fakt jako desítky žáků, takže z toho měla moc hezký peníze. A hlavně byla hrozně šťastná, protože to bylo úplně poprvé v životě, kdy dělala něco, co miluje a zároveň z toho má peníze. Takže to byla úplně win-win situace. Bydlela teda na té koleji, jak už jsem říkala, a celkem pravidelně jezdila domů, protože ty svoje rodiče měla ráda, měla s nima hezký vztah, do toho měla samozřejmě doma nějaký kamarády, takže se vždycky domů těšila. No a těšila se obzvlášť na letní prázdniny v roce 2013. Vracela se z té vysoké, přijela domů a těšila se, jak si užije celý ty týdny jenom s těma svýma blízkýma. No a právě v létě se sešla jak se starýma spolužákama, tak i s Danielem, s tím jejím bývalým. Ale nebylo to takový to, že potkáte bývalýho na slučáku a je vám trapno. Ona ho viděla hrozně ráda, protože si nikdy nic neudělali. Byl to rozchod spíš z rozumu, takže se dali do řeči. A on jí teda říká, že šel na tu vysokou školu, ale že se na to vykašlal, že to nebylo pro něho, že ho to nenaplňovalo, nebyl tam šťastný, tak z té školy odešel. A za mě je teda hrozně hezký, že oni se pořád i po té době měli rádi a dokázali spolu perfektně vycházet, což já, když mě bylo třeba těch 19, tak já, kdybych se jako rozešla, tak jsem z toho byla vždycky tak jako zničená, že kdybych toho bývalého potkala, tak bych se jako přetvařovala, že jsem v pořádku, ale nebyla bych. Ale oni fakt byli spolu hrozně spoko. A dokonce přes to léto, kdy ona byla v tom roce 2013 u těch rodičů, tak ona byla v nějakým uměleckým spolku. Já jsem to pochopila, že to je něco jako dramaťák nebo spíš ochotnický divadlo. A ona tam hrála a dokonce tam měla hlavní roli a byl to nějaká operetka nebo nějaký muzikál, že do toho byla částečně zakomponovaná i hudba a ona právě tam měla úděl toho, že měla hrát na ty housle a do toho hrát hlavní role. A on tam taky zkoušel nějaký představení, takže spolu trávili hodně času a 14. července 2013 byla premiéra tady toho představení, co ta Jasna zkoušela. Všechno se jí povedlo, byla naprosto úžasná, květiny, ovace a chuchu, rodiče pyšní. No a protože je to premiéra, tak se samozřejmě musí premiéra zapít. A po té premči probíhala u jednoho z členů toho souboru taková house party v podstatě, protože bylo teplo, takže bazén, alkohol, sranda. A ona tam teda šla a vrátila se domů z party krátce po půlnoci. To čučíte, co jste si mysleli, že zmizí? Ne, vrátila se.
Teď jsme čekali, ano.
Ano, vrátila se z té party domů a v kuchyni potkala svoji maminku a teď ta maminka ještě se bavila o té premiéře a ta Jessie nebyla opila, ona jako byla velice zodpovědná, neopila se, byla jenom tak jako ovíněná, tak si s tou mamčou tam ještě sedli a teď rozebrali celý ten den, celý to představení, teď ta mamka jí říká, jak je na ně jako pyšná a jak se tak jako začali bavit, tak se jí ta Jessie svěřila, že na té party tam byl jeden takový divný moment, kdy tam byli nějací dva chlapy, který neznala a že byli o hodně starší než ona, jí bylo 19 v tu dobu, a že byli hrozně oplzlí, že na ní měli nějaký sexistický narážky, snažili se s ní pořád flirtovat, pak tam proběhly i nějaký doteky a říkala, že jí to bylo hrozně nepříjemný, ale že nic jako neudělali, ale svěřila se s tím té své mamince. Holky si pak popřáli dobrou noc a šli spát. Nezapomeňme na to, že byly prázdniny, takže Jessie nikam nemusela vstávat. Ale její mamča s taťkem ráno vstávali do práce, což se taky stalo a 15. července odešli oba dva ráno pryč z domu a šel si každý po svých. Ta její mamka pracovala kousek od jejich domu, takže vždycky, když měla polední pauzu, tak nechodila nikam na meníčka, ale stavila se hezky domů a tam si uvařila. Přišla teda krátce před tou 12. přišla domů na ten oběd a teď to jako působilo, jak kdyby doma nikdo nebyl. Nejela televize, nejelo žádný rádio, neslyšela ani žádný jako zvuky, že by nahoře nikdo chodil. Tak si z toho vydedukovala, že ta Jessie spí. Ale už bylo 12 Tak na ní začala ze spodu volat, ať okamžitě vstane, že už je 12, že chápe, že jsou prázdniny, ale tak nějaký režim by si zachovat trošku mohla, ale ona neodpovídala. Tak šla nahoru do toho jejího pokoje a tam viděla Jessie, jak leží v posteli, je přikrytá dekou a ona na ní volá, halo, Jessie, vstávej. No a Jessie neodpověděla. A ta mamka k ní přišla a tak jako lehce s ní zatřásla, když vás prostě mamka budí. A ona ji otočila na sebe a ta Jessie byla celá bílá a byla doslova ledová. Hmm. A měla mokrý vlasy. Ta mamča okamžitě volala na 911 a ten hovor najdete na YouTube. A je to ten jeden z nejzoufalejších hovorů, který jsem kdy slyšela. Ta mamka, to je, tam je cítit tak strašný smutek, bezmoc a jak nevěděla, co má dělat. Snažila se té slečně na druhé straně a té 914 se všecko popsat. Říká, že našla prostě dceru a že je celá studená, že je jak led, že je až jako doslova modro-bílá. A teď samozřejmě ona jí říká na té druhé straně, jestli dýchá a podobné věci. A už jako si myslím, že bylo jasný, že je teda po smrti. A ta maminka křičela pořád na tu Jessie, že se tohle nemohlo stát. A bylo to fakt jako strašný nářek a bylo mě hrozně líto z toho hovoru. Ale přijela teda policie a přijeli záchranáři. A ještě během toho hovoru ta maminka křičela něco ve smyslu, že má na krku modřiny a že neví, od čeho to je. No a přijela policie, bohužel teda záchranáři na místě prohlásili za mrtvou, už se nedalo nic dělat a v momentě vlastně, kdy ji tam mamča našla, tak už bylo pozdě. Ta Jessie neměla žádný zdravotní problémy. Byla to normálně zdravá mladá holka bez komplikací a přišlo jim hodně zvláštní, že by 19-letá holčina jen tak usnula ve spánku. Ti policisti začali přemýšlet třeba, jestli si nedala nějaký drogy na té party, nebo to nepřehnala s alkoholem a třeba srdíčko to nemuselo zvládnout. Stává se to. Ale ta mamka říká, hele, ona přišla ve 12, byla naprosto střízlivá, nebo naprosto, tak měla třeba 3 vína, jako skleničky, ale nebyla pod vlivem drog, nebyla jako opilá a je to blbost. Tak ti policajti, aha. No a oni prohledali celý ten její pokoj a pořádně prohlídli i to její tělo. No a i policie si všimla, že má na krku něco, co vypadá jako stopy poškrcení. A vypadalo to celkem čerstvě. Že třeba se jí to nestalo před 3 dnama, třeba při zkoušení v divadle. No a ty modřiny měla i v oblasti předloktí. A začalo to vypadat, že opravdu teda nepůjde o nešťastnou náhodu, ale o vraždu. Ale samozřejmě si všichni kladli otázku, proč by někdo zabíjel 19-letou holku u ní doma. Teď nejdivnější na tom všem bylo, že doma s ní bydleli jenom ty rodiče. Rodiče byli v práci a ten barák byl normálně zamčený. Nenesl žádný známky násilního vniknutí, nebylo tam žádný zadní dveře, nebyly otevřený, nebyly rozbitý v okna. Takže samozřejmě nejdřív se rodina zaměřila na toho tátu s tou mamkou a nedivíme se, museli to prověřit, ale oni jako říkali, že když už jenom viděli ty rodiče, v jakým byli stavu po tom, co se dozvěděli, že ta jejich dcera je mrtvá, tak by to museli být Oscaroví herci, že to prostě, už to jako poznáš, když děláš toho policistu a děláš na těch vraždách, tak jako vidíš ty lidi. A zároveň teda měli oba dva dost jasný alibi, takže to rodiče určitě nebyli. Čím se ale dostáváme k další otázce, že pokud ten vstup do toho domu nebyl porušený, tak je dost pravděpodobný, že se do toho domu dostal někdo, koho ta Jessie znala, jo? A pustila ho do domu. Ta policie si sedla s tou mamkou a s tím taťkem, sedli si do obýváku a snažili se opatrně z nich teda dostat nějaký informace. Bylo to jako samozřejmě trošku krutý, protože právě zjistili, že jim umřela dcera, ale museli pro dobro toho, aby našli co nejdřív jejího vraha, nějakým způsobem spolupracovat. No a oni ta policii řekli, že nemá přítele, že co se týče nějakého jejího rozpoložení, tak měla po premiéře, měla ukončený první ročník na vysoké, je členkou prostě několika organizací, je prostě spokojená, věnuje se tomu umění, prachy má v pohodě, protože si přivydělává jako učitelka, s nikým se nepohádala nebo aspoň o ničem neví a víme teda, že se té mamince evidentně svěřovala, když mamce v půlnoci řekneš, co se dělo jako na party. A jediné, co mamka řekla, tak popsala tu situaci, kdy přišla právě z toho večírku a mluvila o těch dvou starších týpcích, co na ní měli nějaký narážky a snažili se jí dotýkat. ta policie na to konto pak vyslechla všechny její kamarády, co na té party byli, a ti potvrdili jak to všechno, co říkali ti rodiče o tom, že byla spokojená, tak potvrdili i to, že tam fakt byli nějací dva starší chlapy, který v podstatě nikdo neznal, a bylo to, jak kdyby se na té house party ocitli jak zahradníci prostě, kdyby tam přišli najednou k bazénu. A ta policie naštěstí byla schopná zjistit, o koho jde. Oba dva muže našli, byli předvedeni k výslechu, ale oba dva měli alibi a ukázalo se, že se smrtí Jesse nemají nic společného. Ta policie teda v ten moment neměla žádný stopy, žádný důkazy, nikoho podezřelého, a bylo hrozně fajn, že se všichni, ať už to byli členové nějakých těch souborů nebo blízcí kamarádi nebo ta rodina, jak se snažili neustále jako pomáhat a hledat. To je takový ten moment, kdy já se tě zeptám na tvůj nejoblíbenější film a ty v ten moment nevíš, ale najednou za 10 minut se ti to rozleží v hlavě a vzpomeneš si, co jsi mi chtěla říct. Mm-hmm. A oni právě neustále volali na tu policii, hele, třeba před 5 dnama mě řekla tohle a chovala se jako divně, nemůže to mít nějakou spojitost. A ta policie se fakt snažila hledat nějaký vodítka, ale k ničemu to nevedlo. A přátelé, aby mychom se dostali k vrahovi Jesse, tak se teďka vrátíme v čase o 3 dny zpátky. Jo?
Před tou party. 3 dny před tou party. Ano.
Protože 3 dny předtím ve vedlejším městě policie řešila pokus o vraždu mladé ženy. Jo? Ta slečna se jmenuje Melissa. Melissa má pejska, takovýho hezkýho ohře, což mě jako děsí, že já bych se třeba se psem cítila naprosto bezpečně. Ale ne. A ona venčila psa na místě, kam chodila venčit pravidelně. Bylo to takové místo u takový park. Park to byl, nebo spíš národní park bych to nazvala. Jakože nebyl to národní park, ale takový ten, nepředstavujte si Lužánky, jo, nebo Stromovku, představte si fakt parčisko jako blázen. A bylo tam parkoviště a ona to vždycky dělala s tím pejskem tak, protože to byl jako ohář, potřeboval hodně pohybu. Zajela na to parkoviště, vytáhla čoklika a šli se projít. No a ona se tak jako prochází a najednou na té prašné cestě, kde nikdo není, uslyší, že za ní někdo jde, tak se jako otočí, ale tak se tam někdo prochází, jako nebudeš hnedka panikařit. No, tak se otočila zpátky a skočil na ní chlap. Ten chlap jí povalil na zem, pes utekl, a on jí povalil teda na záda a vytáhl z kapsy nůž a chtěl jí pobodat tím nožem. Dětská ta Melissa, ona normálně ten nůž čapla, začepel, ona mu ten nůž vyrvala tomu frajerovi. A teď si ještě představte, že byla v situaci, že ležela na těch zádech, teď na tobě klečí chlap, který jde s nožem po tobě, a ona to čapla, ona ho přeprala a to byla v mnohem horší pozici. A držela ten nůž a on na ňu, dej mi ten nůž, a ona, nedám. A chtěla ho bodnout ona.
Nechcej.
A ona ho pak nějak skopla a normálně frajer utekl. On před ní utekl.
Hustý.
A samozřejmě se u toho jako pořezal, protože spolu bojovali, a naštěstí se to nestalo někde tam v hlubokých lesích, ale stalo se to hnedka u toho parkoviště. A já mám trošku pocit, to je normálně zločinožroutka roku tady ta slečna, protože Melissa, a dokážeme si představit, jak v obrovském šoku musíš být a ten adrenalin ti musí stříkat ušima, tak ona i přesto všechno byla plně přivědomí a soustředila se. A sledovala toho týpka k tomu parkovišti a koukala se, do jakého auta nasedá.
Všimla, že sledovala,
jo,
takže ne, protože, že jsi jako ráda, že jsi se ubránila.
A ona jí bylo jasný, že je tam v nějakém parku a musí se tam nějak jako dostat, tak šla k tomu parkovišti a viděla ho, jak nasedá do auta.
A já navrhuju od tohoto momentu udílet zločinožroutskou medaili.
Ježiši, jo,
pojďme
to dělat.
A ona bude mít první. Melissa má první virtuální zločinožroutskou medaili. Prosíme, režii dát tam prostě zlatou medaili,
ano,
protože Tajma je první držitelkou řádu tady zlaté medaile.
A ten pes dostává černý puntík.
A bude to řád zločinožrouta.
Ano.
Řád zločinožrouta.
Přesně tak. Hmm. A ona teda samozřejmě, hned se k tomu autu dostaneme. Ona to teda viděla, zavolala okamžitě policii, přijela záchranka, byla převezena do nemocnice. Ony ty zranění byly jako celkem velký, nebyla v žádném ohrožení života. Ono to poranění bylo hlavně v oblasti rukou, takže rekonvalescence byla dlouhá, ale nebylo to nic, co by mělo trvalý následky. No a ta Melissa samozřejmě si promluvila s policií. A ta policie teda jenom čučela, protože krom toho, že hubenionka malá holka, bo jako malá, tak neměla 1,90 m, chápeme, přeprala nějakýho chlapa, tak jim dala přesný popis. Říká, hele, byl to běloch, 17 až 21 let, max 185 cm, blondák, měl brýle, popsala přímo ty obroučky, který měl na sobě. A pak právě popsala to auto a říká, že to byl Dodge Caravan tmavé barvy. Jako, Tomáš, já nevím, jakože ještě v tom šoku, tak bych si možná všiml, že teda nastupuje do Toyoty a ještě říct, že to byla Toyota RAV4, nebo něco, jako víš, ještě dodáš ten přívlastek toho. Jako neskutečná frajerka, ta holka. No a ona teda dala tady ty informace, byl sestaven samozřejmě identikit a ten byl vyvěšen všude jako po městě, dalo se to do novin, aby o tom lidi měli povědomí, aby se koukali okolo sebe, zveřejnili i přímo to auto. No a jeden policista si tady potom hned další den všiml na parkovišti právě tohoto auta, který odpovídal přímo tomu popisu. A říká si, tak může to být náhoda, ale jako nemusí. Tak si to projel v databázi, tu SPZ-ku toho vozu. A to auto bylo psané na muže, který byl ve věku okolo 45 let. Což samozřejmě neodpovídá popisu Melisy. Ale policajti nenechali nic náhodě. A ještě k tomu ten chlapík byl tmavě... Ne, tmavě modrej. Tmavovlasej.
Tmavě modrej.
Byl to avatar. A oni teda jeli, sebrali jako posily a jeli na místo bydliště toho pána, který mu patřilo to auto. Tam jim teda otevřel tento muž, 45 let, byla tam i jeho manželka a oni se ho ptali, kde byl právě v ten den, kdy napadli tu Melisu. A on jim říká, hele, jako byl jsem v práci, mám na to alibi, opravdu na to měl ty alibi, i ta jeho žena na to měla alibi. A pak říkají, no ale to auto, pokud se nemýlím, měl půjčený náš syn. A syn měřil 1,80 m, blonďák, a odpovídal přesně popisu. Takže policie poprosila o číslo na jejich kluka, aby mu mohli zavolat, vysvětlit situaci a předvolat k výslechu. Když ten telefon ten dotyčný zvedl, tak se představil jako Daniel, bývalý přítel od Jessie. Ta její láska ze střední.
Ne.
Jo. Jo. Ten Daniel, ne, se kterým skládala ty písničky.
Kecáš, co se to tady teď děje?
A teď počkej, jo. Největší jako bizár toho je, že zrovna v ten moment, kdy volala ta policie, oni nevěděli, tady ti, co vyšetřovali útok na tu Melisu, tak jako neměli žádný informace, jako věděli, že se stala vražda, ale bylo to jiný oddělení a nevěděli přesně, že hledají pachatele, jak vypadá. Věděli jenom, že tam stala vražda, jo? No a volali tady tomu Danielovi, který byl zrovna na nějaké pietní akci za tu Jessie, že tam nosili lidi svíčky, plišáčky, byly nějaký proslovité rodiny, navzájem se tam jako podporovali. Zavolala mu ta policie, že potřebujou, aby přišel k výslechu v souvislosti s napadením jako mladé ženy ve vedlejším městě. A on to položil a samozřejmě byl jak opařený a všichni ti kamarádi, včetně jeho tatínka té Jessie zavražděné, mu začali říkat, neboj Denny, ale to bude dobrý, teď je to jenom výslech. Oni si totiž mysleli, že jde na výslech kvůli té Jessie a že si ho předvolávají kvůli nějakým informacím, což nebyla pravda. On teda dorazil na tu policejní stanici, tam ho začali vyslýchat v souvislosti s tou Melisou a on teda tvrdil, že s tím nemá nic společného, že to je úplná blbost a že ten den tam jako byl, ale nic neudělal, jo. A během toho, co tam povídal a různě tak mával rukama, tak měl tričko s 3/4 rukávem a ten policista si jako všiml, že má něco, co vypadá jako řezní rány na rukách. Bylo to jako vidět celkem dost a on ho teda požádal o to, aby pořádně ukázal svoje ruce a měl tam několik řezných ran, který samozřejmě ti nezmizí za 3-4 dny. Já mám třeba tady zrovna řeznou ránu a tu mám teďka přesně třetí den. A vypadá to furt čerstvě.
Hele, já tady mám jizvu, když jsem krájela lovecký salám. No. Tady na jednom prstě a mám to tam furt, tu jizvu. Vidíš to?
No, ono to prostě nezmizí. To prostě, nezmizí. A tohle to fakt bylo jako ještě čerstvý, jo?
A tohle třeba 15 let, možná víc.
A oni mu říkají, hele, co se ti jako stalo? To se jako nekrájel nějakou bramboru, ne? A on říká, no to mám z práce. Problém byl ten, že to bychom mu možná mohli věřit, ale on práci neměl. Čím se dostáváme k dalšímu jako problému tady toho kluka, že on svým rodičům nakecal, že práci má a proto mu půjčovali to auto. A on prostě jenom jezdil a stokoval prostě po městě a před rodičem asi hrál na to, že má práci. No a ta policie na něho, ale ty nemáš práci. Jako bysme se tě projeli, my to víme. A on, no ne, já nemyslím práci jako práci, ale při práci. Já jsem krájel jídlo v kuchyni. Jasně, takhle se pořežá.
Lovečák.
Takhle se pořezáš s lovečákem.
Tak třeba takže to krájel jako Kendall Jenner okurku.
Takže oni na něho zatlačili a řekli mu prostě, že všechno ví. A ten Daniel se teda přiznal, že opravdu tu Melisu napadl. Motiv byl jednoduchý, prostě chtěl. Neměl v úmyslu ji ublížit, ale chtěl jenom strašit lidi, jo? Ta Melisa, oni pak udělali, jak postaví těch 10 chlapů do řady, tu identifikaci, on ho okamžitě poznala, že to je on. A Daniel skončil ve vazbě a čekal na soud. No a krátce na to, ale fakt jako v horizontu pár hodin, přišel jeden z policistů a říká, já mám drp, já jsem něco zjistil. A on začal vyprávět, že než šel Daniel na ten výslech, tady na ten finální, nejdůležitější, tak si tam jako kecali a že se s tím Danielem bavili. A ten policista, teda ten Daniel říká, že je jako hrozný to, co se řeší jako v tom městě jako vedle. A ten policista jako, co máš na mysli? A on, no jak tam někdo zabil a znásilnil tu mladou holku. A problém byl v tom, že ta policie jako neměla finální vyjádření od patologa, takže to, že byla zavražděna, bylo samozřejmě na 90%, ale to, že byla znásilněna, nevěděla ani samotná policie.
Ajaj.
Což je trošku jako divný, nikdo o tom nemohl vědět. A tak se policisté skontaktovali s oddělením, který řeší vraždu té Jessie. Všechno jim řekli, zjistili teda, že to je bejvalej od té Jessie a provedli u něj doma domovní prohlídku. Zabavili mu počítač, kde teda našli hodně zvláštní věci. Jo. On teda koukal na hodně drsný porno, pak měl ve vyhledávání, jak zavraždit člověka. Pak tam měl různý jako texty do Google vyhledávače, co znamená sériový vrah, jak se stanu masovým vrahem, jak se stanu sériovým vrahem. A měl tam stažený nějaký snuff filmy, což je... Já tady mám přímo, abych to jako nějak blbě neokecala, přímo z kinobox.cz přesnou definici toho, co je snuff film, jo. Je to film, je to záznam, úmrtí člověka na kameru, ovšem smrt je dopředu aranžovaná a účelem videa má být vydělat peníze. Vražda slouží filmu samotnému a většinou je páchána na ženách, přičemž je úzce spojená se sexualizovaným násilím, jo. Bychom jenom věděli. No a ty filmy, co měl stažený, tak to bylo furt to stejný. Vždycky ta smrt byla úplně stejná a nakládání s tím tělem potom bylo naprosto stejný. A vždycky to bylo o tom, že ta žena byla svázaná v oblasti předloktí, byla znásilněná, následně uškrcená a pak ji vždycky v tom filmu umyli vodou. A ona měla mokrou hlavu, když ji našli.
Jo, no jo, vlastně mokrý vlasy, ještě na to jsme zapomněli.
Takže to bylo nějaký jako moc podobný a začali teda Daniela znovu vyslýchat. Tentokrát teda ve spojitosti s vraždou té Jessie. On u toho výslechu jenom brečel, naříkal, třepal se, furt chtěl chodit na záchod, popsal celý ten jejich vztah, jaký měl hrozně rád, jak se milovali, pak se měli jenom rádi, jak jako se podporovali. Tvrdil, že ten den, kdy měla být ta Jessie zavražděna, tak se jen poflakoval v autě rodičů, jel někam do přírody na procházku, tam měl být zas u nějakého parku někdy okolo 10. hodiny ráno a ta policie si opravdu projela kamery, které byly taky na parkovišti a tam zjistili, že opravdu tam byl kolem té 10. hodiny ráno a nepřivezl žádný tělo, nic, protože jak víme, tělo bylo v jejím pokoji a to bylo jediné, co řekl a pak jenom pronesl, já už bez právníka neřeknu ani slovo. A policii napadlo, že ten záznam, jak se jel projít, tak mohl být už po vraždě. Takže jeli na to místo, kde okolo té 10. ráno zaparkoval a pečlivě prohledali celý okolí. A tam našli v koši vyhozený lano. Ale to lano nebylo jen tak vyhozený, bylo schovaný v nějaké krabičce a v nějakým pytli, jak kdyby jako někdo nechtěl, aby se to lano našlo. To lano by odpovídalo těm modřinám, co měla Jessie na krku a na těch rukou. Navíc se teda kus toho lana našel i u něj v pokoji. Pak našli i lepící pásku pod jeho postelí a ona byla hodně specifická, přímo s nějakým designem. No a kousek té lepící pásky teda byl, našli přímo v tom koši, v tom parku, našli to u něho v pokoji a dokonce tu pásku našli i na místě, kde se pokusil napadnout tu Melisu. Jako nějak to do sebe všechno začalo zapadat a jedna ta lepící páska v tom koši, kterou našli u toho parku, tak byla jako použitá, že na ní jako něco bylo, byla prostě špinavá. Oni to poslali na analýzu DNA a na té pásce byla DNA Jessie. A byla tam DNA i Daniela. A potom to policie nedalo a nechali teda prověřit i další potenciální důkazy, no a zjistilo se, že Jessie měla za nechtama DNA Daniela, jak se bránila. Důkazů teda bylo víc než dost, on byl obviněn z vraždy prvního stupně a u soudu teda neustále tvrdil, že je nevinnej, ale důkazy jako mluví jasně, tohle jako neodrbeš, a odešel od soudu s trestem na doživotí bez možnosti propuštění a tečka.
Za mě je to hrozný zklamání, že to je ta první láska z té střední, na kterou všichni jako vzpomínáme jako v dobrý.
A já nerozumím, já jsem nikde žádný jako motiv. Já si spíš myslím, jestli tam nebyla, jestli nehrálo roli nějaká nešťastná láska. Že jako jasně, že se sešli, ale teď najednou si vem, že on se vyprdl na tu školu, teď najednou zjistí, že všichni, ale tvoji spolužáci se nějakým způsobem snaží rozvíjet a někam se dostat, dodělávají si ty školy nebo budujou nějaký biznis, chápeš? Nebo mají děti, cokoliv. A teď on v podstatě zůstal jediný sám, bez ženské, bez práce, bez školy, byl frustrovaný, chtěl třeba navázat vztah znovu s tou Jessie, ta mu řekla, hele ne, budeme jenom kamarádi, a už to jako tak jelo.
A nebo to bylo prostě uchylno. Měl rád tady ty představy nebo... a jenom to u něj jako dozrálo, protože to by zase nezapadalo do toho ta Melisa, že jo?
No.
Nebo musí to na té Melise chtít jenom zkusit, než pojezat Jessie. Jako to, no je to bude spousta tak variant, hrozný. Ale je to jako hrozný. Já jdu googlit, co dělá moje první láska ze střední. Jestli ještě žije a je na svobodě. No ne, tak co kdyby, že jo?
Mě teď ta moje psala. Ale jako skrz nějakou pracovní věc a byla jsem úplně v šoku. To mě bylo 13, když jsem s ním chodila. Ne, mě bylo 14, když jsem s ním chodila. Opět si říkám, cože, ty mě píšeš po tolika letech? Hmm. No, odepsala jsem mu. Jsem na to zapomněla.
Ale my jsme se neviděli třeba 20 let.
Ty brďo.
No, ono to letí.
Ono to letí.
Ono to letí. Takže vůbec nevím.
Ono je to někdy dobře nevědět.
No nic, takže my se prohodíme.
Já vás tady jdu napíchat na naši stěnu a jak to napíchám, tak se vidíme.
Mm-hmm. Tak, jsme prohozený, prostřídaný a já tady mám příběh, na který mě, nebo respektive nás, my jsme to konzultovali tentokrát dopředu s Barčou, že to budeme teda připravovat, nebo že já to teda nějak zpracuju. A je to příběh, na který jste nás přivedli vy na Instagramu. Konkrétně slečna, a já jsem zapněla to jméno, a ona má hrozně moc lidí na Instagramu, Sniky na cestách.
Jo, myslím si, že jo.
Sniky na cestách, že byla v Thajsku a byla na pláži Koh Tao. Nebo na ostrově Koh Tao a na jedný z jeho pláží. Už to hledáš? Já si myslím, že to je Sniky na cestách. Aby jsme to řekli správně.
Vteřinku.
Tak, Barča bude hledat. Prostě, a chceme jenom se
hele, to podívat. Hele, proč to on... Hej...
Tak Traveler...
Chápeš to, já jsem to jenom otevřela, ona mi tady skočila takhle. Aha,
Traveler Nicole.
Traveler Nicole, ano.
To tak, ano.
Je to cestovatelka, moc pěkná
takže
cestovatelka.
Takže děkujeme Nicole za označení a za tenhle ten nápad. A já jsem ale zjistila, že jako, oh my god, co se to tady děje.
Jo.
Vůbec jsem to jako nepochopila. Co se týká Thajska, tak... Já jsem v Thajsku teda nikdy nebyla, ale když si řekne Thajsko, mě se vybaví film Pláž s Leonardem DiCapriem. Ten byla chvíli zavřená kvůli náplavě turistů. Teď už tam nějak jako pouštějí snad jenom na lodích, že ti tam jako, že můžeš připlout jako koordinovaně jako na nějaký turistický lodi. Možná se tam byli, možná se tam chystáte, ale co bych teda nedoporučila, dokonce jsem našla článek na webu Independentu, kde jako novinář nespracovával to, co se tam děje, ale měl napsat, protože nějakou dobu žije v Thajsku, tak názor na Thajsko a Koh Tao jako ostrov jako takovej, protože až vám budu vyprávět, jaká pověst ho předchází, tak si dvakrát rozmyslíte, jestli tam pojedete. A on právě to napsal docela dlouhý článek o tom a řešil tam jako, že Thajsko jasně krásný pláže, jídlo, příjemný místní, ale taky jako korupce.
Mm-hmm.
A co se týká ostrova Koh Tao, tak taky záhadná zmizení. A záhadná smrt hned několika lidí. A ten článek končí právě hrozně zvláštně, jakože, nebo úderně, možná by bylo to správné slovo, kdy jako on říká, chcete letět do Thajska, leďte, je tady krásně, chcete letět na Koh Tao, možná bych si to rozmyslel. A tím shrnul prostě celý ten to příběh brdio. Do jedné myšlenky. Vrátíme se do roku 2014, kdy byla na dovolení dvojice, ale do té doby cizích lidí. Nebyli spolu na té dovolení, jo. Setkali se čirou náhodou prostě v baru, jmenovali se David Miller a Hannah Wittrich. A bydleli v komplexu, novináři to nazývají jako pro baťuškáře.
Mm-hmm.
A jmenuje se to tam Ocean View Bungalows a měli tam nádherný výhled na pláž a celý to teda je na ostrově Koh Tao. 23-letá Hannah studovala magisterský obor logopedie a jazykové terapie. Podle své rodiny chtěla prostě pomáhat spoustě lidí a měla kariérně hodně našlápnuto. 24-letý David byl studentem Victoria College, což byla soukromá škola a já jsem našla někde rozhovor s ředitelem té školy a ten ho popsal jako nadějného umělce, který teda měl před sebou zářnou budoucnost. A oni oba dva se rozhodli teda letět na dovolenou. A 15. září 2014 byli spolu nalezeni na pláži poté, co byli naposledy v noci viděni, jak spolu opouštějí místní bar. V tom baru bylo nějakých 50 lidí, byla to jako velká party a oni, jak bydleli v tom komplexu, tak se jako znali od vidění a opustili ten bar spolu. Takže si řeknete, tak nějaká muhlovačka na pláži, nějaký rande, nebo se ještě třeba jenom podívat na tu pláž, bereš si drink a jdeš koukat na moře. Ale našli je teda oba dva mrtví. Hannah byla znásilněná a ubitá k smrti. David podle lékařů utrpěl ránu do hlavy tupým předmětem a byl utopen. Vedle jejich těl se našlo jejich oblečení, použitý kondom, nedopalky cigaret, zakrvácená motyka a pak ještě nějaká dřevina jako tyč a s tou motykou ta tyč měla být jako vražednou zbraní. Hannah měla navíc kousanec na bradavce a z jejich těl teda byla odebrána DNA, z oblečení už ale ne. Jo, to jsou důležitý věci. Ty si zapamatujme. Rodiny obou se teda vydali do Thajska, protože samozřejmě došlo k téhle věci a ty nechceš, aby jako to někdo podcenil nebo nevyřešil. Prostě dejme tomu, že když to řeknu blbě, ta thajská policie je svérázná.
Mm-hmm.
To bude možná ten nejlepší výraz. A oni teda tam jeli, aby našli jako odpovědi, jeli na policii, navštívili to místo na té pláži, kde byly teda jejich děti a příbuzní nalezený. A ta policie byla pod obrovským tlakem úřadu, protože tím, že to byly mladí lidi, byli z Británie, hodně se o tom psalo. A teď ty úřady samozřejmě si řekly, musíme to vyřešit co nejrychleji, musíme najít viníka, kterýho musíme zavřít, protože to ovlivní ten turismus. To září, můžeme si představit, je sezóna, protože tam není takový vedro, takže nechcete zastavit tu sezónu v tuhle chvíli. Takže ta policie byla opravdu jako pod tlakem a opravdu se snažili co nejrychleji najít nějakého viníka. V jednu chvíli dokonce podezírali i spolubydlícího Davida, který s ním bydlel v těch bungalovech a teorie měla být taková, že ho k tomu činu vedla žárlivost, že měl spadenou na tu Hannu, překvapili je, jakože při nějaký muchlovačce a oba dva je zabil a ji ještě znásilnil. To se teda nepodařilo potvrdit, obvinění byly stažený a tak hledali dál. Mezitím teda oba dva byli asi o měsíc později pohřbeni v rodných městech, že je teda převezli domů. A co se mi jako líbilo v tom všem jako šumu, takže na obou těch pohřbech měli mít jako účastníci jako barevné oblečení, že by to ty mladí jako chtěli, že žádný jako truchlení. A dokonce Davidovi rodiče mu nechali vytvořit pomník, takovou lavičku a tam je nápis Nikdy nenech nikoho sedět samotného.
Už to je krásný. No.
A teď teda, co se týká toho vyšetřování, tak oni teda potom přiletěli i k soudu, který se konal na Koh Samoa a aby prostě teda proběhlo v pořádku, aby jako opravdu dostali nějaké jako odpovědi, protože ta komunikace asi byla dost komplikovaná. Nakonec teda před soudem jako obvinění stanuli dva muži z Barmy, kteří na Kotao měli přijet za prací. Těm rodičům se upřímně řečeno ze začátku celá ta teorie o jejich vině moc jako nezdála. Navíc tam to probíhalo tak, že policie prohlídla záznamy z kamer, kdy měli jet celkem tři muži z Barmy, kteří spolupracovali na jednom místě, tak měli projíždět kolem té pláže, kde pak byly nalezeni ti dva. Teorie byla taková, že jeden z nich ten se vrátil domů a tvrdil, že když pak přijel jako domů, že on se někde zastavoval ještě, tak ti dva, kteří byli obviněni, spali doma. To té policii řekl. Takže to jako úplně nesedělo, že by něco měli províst. No a jmenovali se Zolin a Wei Fao. Oba byli 22letí a byli, na tom stavila ta žaloba ve velkým, že byli ilegálně v té zemi. A pracovali v pohostinství, tak tam spousta lidí bude dělat tady v těch službách, že jo, když je to jako turistická oblast. Měli čistý trestní rejstřík, oba dva. A DNA z těla Hany, který odebrali z té bradavky a pak to brali i vlastně z vnitřku, že jo, když byla jako znásilněna, když byl použitý kondom, ale i z toho kondomu se dalo vzít DNA, tak souhlasilo DNA teda s oběma a u Wei Fao, já to nevím vyskloňovat, prostě se měl najít Davidův telefon. Ta policejní zpráva měla 900 stránek a teď zase obhajoba se k té policejní zprávě, je to jako 900 strán, jo, dostala až v první den soudu. Takže to nebyl úplně spravedlivý proces jako od prvního momentu.
Aha.
Zolin a Wei Fao odvolali svoje prohlášení. Oni se jakoby přiznali na té policii původně. Šli před ten soud a řekli u toho soudu prostřednictvím právníka, kdy i zastupoval nějaký právník z konzulátu jejich země a ten řekl, hele, oni to prostě učinili pod nátlakem, že ta policie je byla, nechávala je nahý v taky tý mrazící místnosti a dokonce jim měli vyhrožovat, že když se nepřiznají a budou na svobodě, takže jako zemřou náhodně. Takže ty dva chlapi se přiznali, ale u toho soudu to popřeli s tím, že jsou nevinní a že se přiznali pod nátlakem.
Mm-hmm.
No, zhruba v polovině procesu, 10. července, tomu soudu se to jako nezdálo a ta obhajoba stavila na tom, že jim přijde divný, že tam teda se dělá, protože ta DNA je jako samozřejmě, když někde najdou vaše DNA, tak to jako nevokecáte. A oni se prostě hájeli tím, že opravdu jsou nevinní, takže soud nařídil znovu otestovat DNA. Zjistilo se, že vzorky z těla té Hany byly spotřebovány, že je prostě někdo jako otestoval. Protože já už jsem to tady v jednom případu řešila, že musí být určitý množství toho vzorku, té DNA, aby to bylo možné otestovat. A tím testováním znehodnotíte ten vzorek. Takže oni řekli, my jsme ten vzorek otestovali, ale tím jsme ho spotřebovali. Nemáme. Ale byla ještě DNA na vražedný zbrani. A vedoucí institutu forenzních věd v tom Thajsku zjistil, že DNA na té motice neodpovídá DNA těm obžalovaným chlapům. Nicméně v prosinci 2015 byli oba dva usvědčeni a odsouzeni k smrti. 5 let na to, v roce 2020, jim byly tresty změněny na doživotí. Nicméně nikdo nechce strávit doživotí v thajském vězení.
To je radši lepší za...
Pokud jste viděli film Bez šance, se to jmenuje, tam hraje Claire Danes, jak je zavřou za ty drogy a oni jsou v tom thajském vězení. Nikdo nechce skončit v thajském vězení. Takže to je první jako velký případ jako vražd na kota.
A oni sedí jako do dneška?
Sedí do dneška. Ve 2020 jim to bylo změněno a sedí v tom vězení do teďka. Přestože Diana neseděla.
Tak no. To je drsný.
A teď já, abych šla tady správně, protože já tady mám ty roky, jo. Podíváme se do roku 2000. To znamená 14 let
před
tady těma dvěma mladýma lidma. 18. ledna 2000 na Koh Tao zemřel Ian Jacobs. To hledali potom, co se neukázal v práci, on tam pracoval. A když ho hledali doma, jak ho nenašli, tak po něm bylo vyhlášeno pátraň a našli ho, prosím vás, na dně nějaký studny. Policie jeho případ uzavřela jako smrt bez cizího zavinění. Prostě jdeš a spadneš do studny. Jo? Mm-hmm. A bylo mu 35 let tomu Ianovi a navštívil ostrov potom, co cestoval do Bangkoku na svatbu nějakého kamaráda. A ta policejní zpráva uvádí, že spadnul do té studny a utopil se tam. Ale jeho kamarádům se to nezdálo. Takže letěli do Thajska a pokládali správný dotazy a ptali se a řešili prostě, jestli opravdu teda je tohle možný. A na místě jim bylo řečeno, že měl údajně Ian zemřít na úder do hlavy. Takže se píděli po nějakých detailech, no a policejní řediteli upozornil, že nemají zjišťovat žádný detaily a mají co nejrychleji opustit ostrov.
Cože?
Jenomže oni se jako nechtěli vzdát a říkali si, hele, je jako divný i to, že Ian prostě když cestoval a šel někam jako ven, tak měl u sebe vždycky nějakou hotovost a ta u něj nebyla nalezená, když našli to tělo. Mm-hmm. Když se teda ptali policie, říkají, hele, my prostě víme, že Ian má takovýhle zvyk a vždycky u sebe má nějaký prostě nějaký peníze. Když toho našli, tak je neměl, tak kde ty peníze teda jsou, tak policie jim řekla, že si je vzala, aby zaplatili za převoz těla na pevninu.
Co?
Že takhle se to prostě dělá.
Jo.
No. A ty kamarádi si jako nevzdávají a asi 15 let, to znamená okolo roku 2015, po Ianově smrti, se podařilo jednomu tomu kamarádovi spojit s další občankou z Velké Británie, která dlouhodobě žila v Thajsku. A ta začala pátrat jako po místních a přišla s informací, že jeho kamarád byl nalezený v kusu potrubí a ne ve studni. Že to jako sehráli, že byl v té studni, ale že ho reálně našli jinde. No ale od toho roku 2015 už se jim nic víc podařit nepodařilo prokázat. Takže je to stále uzavřený jako nehoda bez cizího zavinění. Dobře? Jdeme do roku 2012. To zemřel na Koh Tao další Brit, Ben Harrington. Jeho rodina byla informována o tom, že si měl zlomit vaz při nehodě na skútru. Mm-hmm. Zlomený vaz znamená zlomený krk. Mm-hmm. Víme. No, ale oni teda potom nepátrali, tak to se prostě děje. V tom Thajsku je samozřejmě ta doprava dost jako svérázná, takže jasně, je to strašný, ale nějak to vezmete. Oni teda převezli to jeho tělo do Spojeného království a ta rodina si říká, hele, tak přece jenom pojďme to jako zkontrolovat a zaplatili si repitvu. Mm-hmm. A při té repitvě se ukázalo, že měl teda Ben zlámanou snad každou kost v těle, kromě svého krku.
Dělaj si srandu.
No, ale prostě kontaktovali s tím, jako tu policie mě řekla, hele, my to máme uzavřený, my s tím neuděláme. Jdeme dál.
Bože.
V listopadu 2014, to znamená po vraždě těch dvou, kteří rozpoutali vlastně ta Hana s tím Davidem, byly natolik mediálně sledovaný, že se o to začaly zajímat jako i mimo Thajsko.
Jasně.
Ty média. Do té doby, totiž já, když jsem hledala informace tady k těm lidem, kteří zemřeli jako před tou vraždou, tak najdete informace z tamních deníků. Mm-hmm. A tam je jasný, že nenajdete žádný jako spekulace, tam je to prostě daný jako informace a fakt musíte pátrat jako po detailech, jako mm-hmm. co se mohlo jako stát, ale reálně až oni rozpoutali to, že se o to začali zajímat i zahraniční média.
A tady tohle další je teda pár měsíců po vraždě těch dvou.
Ano, ty zemřeli v září a tohle je listopad 2014.
Cože, tak brzo.
Mm-hmm. A byl nalášený jako pohřešovaný švýcarský občan, 44-letý Hans-Peter Suter. 10 dní po nahlášení jeho pohřešování bylo jeho tělo nalezené vyplavené na pláži Sajré na Koh Tao. Měl na sobě oranžové čortky, černý boty a zlatý zub, podle toho ho identifikovali a měl tetování na zádech. Policie teda potvrdila, že se opravdu jedná o ztraceného Švýcara, ten zmizel teda 8. listopadu a oficiálně to uzavřeli jako, že nehoda při šnorchlování.
Prosím.
Jo? Nehoda při šnorchlování. Tak a teď já prostě, abych šla tady po těch letech, protože já jsem to sepisovala, jak jsem to dohledávala, a abych aby se úplně nepřeskakovala. Tak.
Koto.
No. Jdeme na rok 2015. 1. ledna 2015 byl 29-letý Francouz Dimitri Pous nalezen oběšený ve svém bungalovu. A teď si říkáte, tak jedete na dovolenou. Jako kdo se oběsí na dovolený?
No.
1. ledna slavil Silvestra, Depka, jakože něco se odehrálo, jakože jako může se to stát, že třeba trpíte depresema, večer se opijete, nebo tam nachytáte svoji holku s jiným a prostě se rozhodnete to vzdát. Jenže, jak se oběsíte, když máte svázané ruce?
Co?
Protože ty náš Dimitri svázaný měl. Co ale bylo divný, tak po sobě zanechal dopis na rozloučenou. Takže si říkáte, dobře. No, a i k tomuhle má teda tamní policie vysvětlení.
Ne.
A je to podle statistik, že míra sebevražd mezi cizincema, kteří žijou v Thajsku, je mimořádně vysoká. A že se děje pravidelně, že když se chcete jako oběsit nebo spáchat nějakou jako sebevraždu, takže často nalejzají ty lidi se svázanýma rukama a že to dělají proto, aby když vám jako dojde, že to opravdu jako činíte a můžete umřít, tak abyste si to jako nemohli rozmyslet. Že už si jako nepomůžete.
Jo, tak.
A jejich důvod, proč se to v Thajsku děje tak často, protože třeba, nevím, kdyby jsme hledali asi jako míru sebevražd cizinců v Řecku, tak to nebude tak vysoký, tak prosím vás, thajské ženy, kultura a počasí jsou prvé faktory, které vedou k většímu počtu sebevražd cizinců. To je oficiální vysvětlení thajské policie. Ano.
Právě, že tam máš pocit, že můžeš všechno.
No, tak ne. Ne na Kotao. Hrozně zajímavou postavou, která teda docela zamíchala kartama a rozvířila zase další nějaké jako řešení tady těch smrtí a zmizení. Já si ještě zkontroluji pro jistotu, že jsem tady jako nevynechala nikoho. Dobrý. Takže je slečna, která se jmenuje Kristina Enesli, nebo jmenovala. 23. bylo a měla v plánu 2 měsíce putovat po Ázii. Po 2týdenním putování dorazila do Thajska na Kotao. A protože věděla o tom, co se tam odehrálo, tak se rozhodla být trošku víc investigativní a ptát se. Takže chtěla pátrat po tom, proč na tom ostrově umírá tak velké množství lidí a že ty okolnosti jsou víc než podivný a zajímala se zejména o smrt té Hany a toho Davida. No a v lednu 2015 byla nalezená mrtvá na pláži. Podle patologa měla v krvi velké množství drog a alkoholu, takže uzavřeno jako jasný případ předávkování. Teď samozřejmě ty rodiče zničený se jako ozvou a říkají té policii, to není možný, naše dcera prostě drogy nebrala. První, co ti jako argumentuje ta policie, tak jí 23 víte o jejím životě prta a asi se vám nebude chlubit s tím, že bere drogy. A že nikdo nezná 100% svoje děti. Její otec, Boyne Annesley, se ale nehodlal vzdát a pátral na vlastní pěst a dostal se k záběrům spolučních kamer, na kterých byla jeho dcera s nějakým mladíkem, se kterým měla jít jako směr ta pláž. Oni dokonce ho fakt našli. Dokázali zjistit, protože se prostě ptali a zjistili, že oni je předtím někde viděli, byli v nějakém baru. Mm-hmm. Našli jako svědky, kteří dokázali říct, o koho se jedná a oni ho našli na sociálních sítích. Byl ze Švédska. Oni jsou z Velké Británie a teď oni mu psali na těch sítích a chtěli se s ním jako hrozně spojit, protože byl podle všeho poslední člověk, který s ním strávil večer. A on jako s nima na začátku nechtěl komunikovat, tak je vám jako jasný, první, co vás napadne, píšou vám rodiče holky, která umřela po tom, co se viděla s váma, takže se bojíte, že vás budou jako obvinovat, protože jste byl evidentně poslední člověk, aha, který ji viděl. Pokud teda nejste vrah, tak ji pak viděl ještě ten vrah, ale on se jako bál. Ale nakonec to dopadlo tak, že on se s nima zavolal. Spojili se a on jim říká, hele, šli jsme na pláž, dali jsme nějaký pivko, ale v žádném případě si ona nevzala žádný drogy. Žádný tablety, žádný drogy, dali si pár piv a to bylo všechno. No, ale prozradil jim důležitou věc, že ona teda mu vyprávěla, že pátrá na tom ostrově, že chce přijít na kloub těm záhadným úmrtím a že už ji několikrát varovali jako místní, že je policie na Kotao velmi skorumpovaná a neměla by se v ničem šťourat. Ano. No a ten otec dokonce našel v tom pátrání německý pár, který bydlel v pokoji, který sousedil s Kristininým. Ty našel, skontaktoval se s nima a oni údajně slyšeli z jeho pokoje křik, ale divný bylo, že až noc potom, co už měla být po smrti. Ale jo, tím, že tam nikdo nelez do toho pokoje, tak to je informace, která jako končí ve slepý uličce. A on teda letěl několikrát na Kotao a když tam přiletěl, tak jeden z místních, aniž by znal tu Kristinu, tak mu řekl na první dobrou, že byla 100% zabitá, protože se moc ptala. a tím je ten příběh jako uzavřený. Prostě drogy, předávkování a nevíš nic. Prostě rodiče doteďka neví nic. 6. ledna 2017, pokračujeme, jo?
Cože?
Byl nalezen mrtvý v bazénu 26-letý další Brit. Luke Miller, ten se utopil v Sunset Baru na ostrově, jakože tam byl bazén, tak tam to bylo jako utonutí, tak byl opilej. V únoru 2017 se ztratila 24-letá Ruska Valentina Novozinová. Ta bydlela v hostelu a měla se 15. února odhlásit, ale nedostavila se teda k checkoutu. A tak teda recepční zavolal policii, ta na jejím pokoji našla mobil, pás a další osobní věci, takže bylo jasné, že jako neutekla. Ale protože se nenašlo údajně teda její potápěčské vybavení, tak to uzavřeli tak, že se utopila při potápění a nikdo ji nenašel. Teďka.
To je prostě uzavřené.
No a hned v dubnu, 2 měsíce potom, byla na Kotao nalezena 30-letá Belgičanka oběšená na stromě. A policie to teda uzavřela tím, že spáchala sebevraždu a nikdo neví teda proč. No a zatím teda poslední, takhle ono, těch třeba méně známých, jestli někdo třeba čte nějaký thajský tisk nebo tam žije, tak třeba budete vidět, že těch lidí bylo víc. Tohle jsou lidi, o kterých píšou jako zahraniční a dostupný média.
Mě jich přidáš dost teda.
18. ledna 2023 byl nalezený instruktor potápění, 48-letý Neil Giblin z Birminghamu. Toho našli ve vile, kde bydlel. Ležel na pohovce ve spodním prádle přikrytý dekou. A policie jeho smrt, prosím vás, tentokrát uzavřela jako přirozenou.
Kolik? 48 let. Prostě frajer potapěč, pak evidentně sportorec, chápeš?
A
umřeš ve spánku v 48. Přirozeně.
No a já teda, když bychom měli najít nějaké jako vysvětlení, tak ten novinář toho Independentu se do toho docela jako ponořil a má tam docela jako zajímavý jako teorie. Jo? Přišel s tím, že je veřejným tajemstvím, že spoustu z nejoblíbenějších thajských turistických letovisek, nejenom Kotao, ale třeba Phuket, Koh Samui nebo Phi-Phi, tak je pod taktovkou jako mocných thajských rodin. A ty ovládají jako všechno. Od toho, kdo může v tom letovisku prodávat ovoce, od toho, kdo prodává na pláži kokosy, od toho, kdo prostě tam může stavět. A mají pod palcem i jako prostituci.
To jsou taky jako, mafoši, jo.
Jakože opravdu máš tomé mafiánské rodiny. A že dokonce našel nějakého ředitele jednoho 5hvězdičkového hotelu na Phuketu a ten mu řekl, že když dělá rozpočet pro ten hotel, takže do toho musí zahrnout provizní peníze, který odevzdává té rodině. No, pak se taky dozvěděl, že i taxíky spadají prostě pod nějakou mafii a ty si potom jako účtujou nějaký jako provize za to, že je tam jako nechávají taxikaři, že můžeš půjčovat vodní skútry a tak. A že byl varovaný i těma prodejcema, že když třeba jste v Thajsku a že tam funguje ta mafie i tak, že vy třeba si půjčíte skútr a oni pak za váma přijdou, když ho vrátíte, že tam je nějaký šlic nebo nějaká porucha, která tam předtím nebyla a teď vás jako konfrontují s tím, že to chtějí zaplatit. Vy řeknete nic platit nebudu, půjdu na policii a oni vás nechtějí nechat odejít z té půjčovny, ať tam necháte jako zálohu svůj pas, že vás jako, že a teď vy samozřejmě jste v cizí zemi, nechcete se nechat zavřít, oni vám začnou vyhrožovat, že zavolají policii, když prostě s nima jako nebudete jednat tak, jak oni chtějí, to znamená, že jim prostě zaplatíte to, co oni chtějí, a nebo jim tam necháte ten pas. A to říká a zdůrazňuje to v tom článku, že nikdy nenechávajte svůj pas jako zálohu, že když máš jako problém, že ta policie, pokud se jedná o nějakou takovou mafiánskou rodinu, ti stejně jako nepomůže. A reálně je jako lepší jako by to zaplatit a nahlásit to pak třeba na tu pojišťovnu. Jakože je lepší být opravdu pojištěná jako na blbost, a ty peníze jim jako opravdu dát, protože se to děje tak často, že opravdu jako už mají ověřený, že opravdu jo, a ta policie vám nepomůže a že je lepší to zaplatit a pak to nahlásit na tu pojišťovnu.
Já vždycky, když jsem byla v Ázii, tak už jsem vycvičena, že když si půjčujeme skútry, protože většinou času ty 3 dny, vždycky ten měsíc, ty 3 týdny jezdím jenom na skútrách, tak si to jak blbci točíme. Jako vždycky, borci jsou vždycky úplně vyprůzený, a je to úplně jedno, jestli to je Ázie, Indonésie, je to úplně jedno, ale vzít prostě telefon a do detailu natočit celý ten skútr a pak je vlastně.
A do toho, že teda on kontaktoval i ministerstvo zahraničí, že je tady ten problém v zemi a ti teda mají nějaké jako oficiální doporučení, že dochází k násilným sexuálním útokům na ženy i muže v těch turistických destinacích, že to je během teda těch večírků na pláži anebo v blízkosti barů a že, jak říkám, oběťmi jsou muži i ženy a raději univerzálně jako nenechávejte svoje pití bez dozoru, nikdy si ho neberte od nikoho cizího, protože to jsou fakt jako mafie, které třeba obchodují s lidmi a vy tím pádem zmizíte. Ta Ruska mohla třeba zmizet, že byla v baru a někdo jí dal něco do pití a už ji nikdo neuviděl. Takže, že opravdu se to děje, jako Samui, Pattaya a tady ty místa, prostě, kde jsou hlášený znásilnění a funguje to tak, že ty se ráno probereš na pláži a vůbec nevíš, co se stalo a už to s tebou nikdo neřeší. Co se týká čísel, tak já jsem našla statistiku za rok 2022, protože letošní rok ještě není u konce, tak do Thajského království dorazilo 11,15 milionů turistů, což je dost. Ale je to pouze 29% čísla, který do Thajského království dorazili před covidem v roce 2019. Takže si představte, jako kolik lidí muselo dorazit do té země.
Čiže
jako
to je jenom 29% z celkové částky, která
a to je přímo z toho článku, z toho Independentu, kde on bere nějaký statistiky z ministerstva zahraničí. A oni v loňském roce vyčlenili skoro 4 miliardy těch jejich bátů na marketing a podporu toho turistického průmyslu, aby se vrátili k té době před covidem, proto podle mě otevřeli i tu slavnou pláž, aby tam jako nastolili nějakou jako nový lákadlo. Protože turismus teda tvoří přímo 12% HDP, nepřímo odpovídá za 20% ekonomiky a přispívá 25% k zaměstnanosti, což je jako dost. No a s tím, že teda oni měli v plánu, a nevím, jestli k tomu teda nakonec došlo, zavést turistickou daň, a ty, když tam jako jedeš do té země, že zaplatíš tu turistickou daň a bude ti to se, jako pod to se schová nějaký základní jako pojištění nouzový pro ty turisty. Mhm.
Tak to jsem úplně v šoku teďka.
Hustý, co? Ale jako zase na druhou stranu, jako my tady máme několik jako zmizení, ale jestli tam jako přiletí...
A ten ostrovek je malej, víš, že to ne?
Jako, celý, jako bavili jsme se o jednom ostrově. Jako kdyby se brali celý Thajsko, tak si řeknete, no tak jako jestli tam přiletí 15 milionů lidí za rok, tak samozřejmě jako 10 mrtvých je to hrozný, ale není to zase takový číslo. No, ale ne.
Ale na tom jako malinkém ostrovku. A na mě to spíš působí, kdyby tam... Já úplně vidím ten horor natočený na tohle téma, že tam bude přesně nějaký úchyl, který bude chráněný.
No, ale oni si to vysvětlují tak, že to dělají ty mafiánské rodiny. No, jak se obchoduje s lidma a tak, jo. A oni budou mít podplacenou tu policii, která to nějak uzavře. A ono, jako když už to jedeš nějakou dobu, tak samozřejmě není těžký zbalit potápický vybavení, mohli ho ukrást, mohli ho někde prodat turistům. Víš, jako reálně, když máš jako peníze a že tam těch rodin je několik a mají rozdělený opravdu ty části třeba toho ostrova nebo toho Thajska a opravdu se tohle děje. Takže reálně, jako ty, když tam jedeš, tak jako tomu předcházet, protože pak už ti nikdo nemusí pomoct.
Ale to seš teda mega odvážná, že jsi tam jela. Jakože teď, když o tom mluvíme, víš, ta slečna, jak to měla Niky? Jak to měla?
To točila. Já doufám, že jsi to moc nevyšetřovala, že jsi tam natočila a jela si pryč.
Jakože... Já jsem si upřímně myslela, že to bude takový to jako tajemno, že jasně byla tam jedna vražda, ale ta se může stát kdekoliv. A pak už to bylo jako takový tajemno, že někdo jako zmizel. Mm-hmm. Ale tohle jsou jako reálně mrtví lidi nalezený na určitých jako místech toho ostrova.
No a někteří jsou nenalezení, což je ještě horší. No, jako, že a já... asi nechceš přijít jako o příbuznýho s tím, že se ztratila při šnorchlování.
No a já potom, co teďka třeba vím, tak bych si, já bych tam asi jela jenom na motorovém člunu se tam podívat a jela bych zpátky. Mm. A ještě bych si dala pleš. Abych na sebe upozorňovala.
No, takže děkujeme za tip, bylo to strašně super.
Skvělý.
A já pro vás mám na odlehčení ještě takový mikropříběh. Hele, je to o 62-letý ženský z Velké Británie, když už jsme u těch Britů. A ona, prosím vás, se rozhodla, že bude ničit auta.
Aha.
Jo, vzala klíč klasicky prostě a že bude škrábat auta. A poškrábala několik vozidel, včetně Mercedesu, Range Roveru, tak jsme ve Velké Británii, že jo. A bylo to v průběhu, já nevím, kolika měsíců, nebylo to jako v jeden večer, jo.
Ona takhle schodila škrábat.
No a teď tady máme třeba, že poškrábala 18. března 22 tři auta, včetně Seatu Tarako, jehož oprava si vyžádala $3,400. Nic moc levná oprava, jo. Pak tady, že třeba poškrábala Mercedes, oprava $1,800. Miníka od Fiatu, Range Rover Vogue, tam byla oprava 2,5, a to píšou Timesy, londýnský. No a prostě reálně oni si na ní jako došlápli. byla zatčena a dostavila se teda 25. října letošního roku k soudu. Tam teda se přiznala, že se to jako stalo. Jejím trestem je 3měsíční zákaz vycházení. Funguje to tak, že ona jako má domácí vězení, ale je to jako, když máte vycházky, že musí mezi 8. večer a 6. ráno, kdy je prostě tma a škrábe ty auta, tak zůstat doma a evidentně bude chodit nějaký probační úředník kontrolovat, ale přes den jako ven může, že za světla evidentně neškrábala. Má teda splatit víc než $5,500 majitelům těch aut, aby jim teda vyplatila tu pojistku. A mě teda pobavilo, ne to, že škrábala ty auta, ale to vysvětlení. Ona, prosím vás, prochází menopauzou. Až se valuje, že když jde po chodníku, tak ona škrábala výhradně auta, ona nešla po značkách, ale škrábala výhradně auta, které stály minimálně dvěma kolama na chodníku. Protože se několikrát stalo, že prostě musela jít na tu silnici, aby prošla, protože stály na chodníku a to jí tak sralo. Jak byla menopauzální, měla menopauzu, tak se rozhodla, že prostě...
A se škrábala. Ježíš, to je bába.
Takže pokud třeba máte pochyby o tom, co s námi ženami dokáží naše hormony, teď už je nemějte.
Ano. A neparkujte dvouma kolama.
Jenom jedním.
Obzvlášť, když máte Range Rover.
Ano, jenom jedním. Ten by se mi líbil třeba zrovna. Range Rover. No tak jo, tak to je jen tak jako o menopauze. Čekají nás ještě hezký časy, podle mě všechny.
Všechny.
To jsme neprošli menopauzou ještě. No nic, dobře. No tak se děkujeme, bylo to skvělý. Přiživejte svoje dny, jak umíte. Buďte stateční.
My tu budeme zase příště. S dobrou náladou, slibujeme.
Zůstaňte na svobodě a naživu.